Zaostřeno.
Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje podpořit výstavbu komunitního bydlení seniorů částkou 120 milionů korun. Ta je naplánovaná na letošní rok. Jedná se o novinku. Doposud ministerstvo tento typ bydlení nepodporovalo. Plán ještě musí schválit vláda. Komunitní bydlení seniorů velmi dobře funguje v Nizozemsku, kam se vypravíme v následujících minutách. Od mikrofonu vás zdraví Magdalena Trusinová.
Myslím, že v Česku lidé zeleninu pěstují za domem, že?
Ano.
My máme pěkně v předzahrádce.
Opravdu?
Ano, pojďte se podívat, pěstujeme zeleninu hned vedle chodníku. Je to pár záhonků, ale hodně zeleniny.
Ano, tamhle vidím chili papričky.
Chili papričky, květák, také salát a růžičková kapusta. Kdo má chuť, může se zapojit i do pěstování, i do sklízení. Včetně našich sousedů. Ti se neodváží, ale měli by.
Říká mi Ton, nizozemský důchodce, který přišel s nápadem založit si spolu s přáteli komunitní bydlení v městečku Boxmír.
Tady je nápis, takové naše motto.
Můžete mi ho přečíst holandsky?
Jasně.
Er is nog zomer en genoeg. Wat zou het loodzwaar tillen zijn? Wat een gezwoeg.
Ještě je léto, ale bylo by těžké žít, kdyby se každý nestaral o dobro všech a kdybychom se vzájemně nepodpírali. Tenhle nápis hned tady ve vstupní hale vystihuje naše poslání. Přesně s tímhle cílem naše skupina začínala. Starat se a pomáhat si, sdílet se. Samozřejmě, že to zní idealisticky, vím to, ale až doteď nám to fungovalo. Vidíte, že hlavní dveře nezamykáme. Necháváme otevřeno, zveme kolem jdoucí, aby se nebáli vstoupit. Tady jsou schránky, každý má svoji. Tady je výtah, je tak velký, aby se do něj vešla rakev. V sanatoriích mívají malé výtahy a vozí v nich rakve na šikmu. A to jsem tady opravdu nechtěl. Takže jeden z našich požadavků byl prostorný výtah, kam se vejde rakev na ležato.
Communal washing. Some people put the washing machine here, so everyone may use it.
Tady je společná prádelna, kde jsou pračky a sušičky. Pár lidí sem dalo ty svoje a používáme je všichni. Jsou tady i prací prostředky a všechno, co je na praní potřeba. Někteří lidé se domlouvají a perou zároveň. Praní prádla je prostě důvod vystrčit nos z bytu a třeba někoho potkat. Tady je apartmán pro hosty. Je tu požární hlásič a taky alarm pro první pomoc, když třeba upadnete. Stačí natáhnout ruku a stisknout tlačítko. Teď vám ukážu naši elektrárnu. Naše bytové jednotky a také společné prostory vytápíme díky tepelnému čerpadlu a téhle elektrárničce, která z něj odvádí teplo. Je to docela malá věc na to, kolika lidem to slouží. Čerpadlo je vlastně hluboký vrt, který jde až tam, kde půda nezamrzá. I v zimě má 4 stupně. Tady na teploměru vidíte, že ohřátá voda, která přitéká do podlahového topení, má 38 stupňů. Když odtéká, má 32. Těch 6 stupňů, to je to, co vytápí naše byty. Nikde není přetopeno, ale všude je příjemně. A tahle zimní zahrada, to je naše společná místnost. V létě se dají tahle dvě prosklená křídla odsunout a jste venku na zahradě. Ty židle byly původně v čekárně před mou ordinací, když jsem ještě pracoval jako praktický lékař. Součástí společenské místnosti je také malá kuchyňka, abychom si mohli společně vařit. Vždycky, kdo chce, ten přijde, každý zaplatí 5 euro a z toho se pořídí suroviny. Co zbude, posíláme na dobročinné účely, většinou na nějaké projekty v Africe. Chybí tady televize, protože by spolu lidé nemluvili, ale jen by se na ně dívali. Sice vedle sebe, ale ne spolu. Máme tu velký stůl, už je hodně starý, ale slouží nám dobře. Tamhle jde Kouše, Hans a Ria.
Ukazuje Ton ven. Je 11 hodin a to je čas na společnou kávu, jak mi vysvětluje Kouše, která se stará o společné výdaje.
Po několika měsících společného bydlení jsme si všimli, že sice všichni chodí na kafe sem do zimní zahrady, ale každý jindy. A tak jsme si řekli, že jestli se chceme potkávat, bylo by fajn přijít najednou. Domluvili jsme se, že dopolední kávu si budeme dávat v 11, aby mohli přijít i ti, kdo si rádi přispí. Odpolední je potom ve 3. A kdo má chuť, ten přijde a společně si to nachystáme a můžeme si povídat a občas jen tak plkáme o ničem a docela dlouho nám to vyzvíme. vydrží. A jindy zase řešíme složité problémy. Světové, protože my tady problémy moc nemáme. Možná si občas trochu lezeme na nervy, ale s tím se musí počítat.
Slyšela jsem, že občas také pořádáte brigády.
Čas od času je potřeba kolem domu něco udělat. Týká se to společných prostor a také apartmánu pro hosty. Jednou měsíčně se vždycky sejdeme a společně provádíme drobné opravy a údržbářské práce. Začínáme samozřejmě kávou, kdy si popovídáme a zároveň si rozdělíme, kdo co bude dělat. Pak asi do půl jedné pracujeme a jeden z nás nachystá pro ostatní lehký oběd. Je to moc fajn dělat něco společně. Samozřejmě některé věci už jsou pro nás moc složité. Jsou tu vysoké stropy a když je něco s požárním alarmem, musí se lézt po žebříku 6 metrů vysoko. Takže o to vždycky požádáme někoho mladšího. Tak jednou za půl roku zveme příbuzné a známé, aby přijeli a trochu nám s něčím pomohli a hlavně, aby s námi byli. Je to vždycky moc příjemný den. Mladí nám pomůžou, vylezou i na střechu, když je to potřeba. Pomůžou nám. They go on the roof or on
the ladder and yes, and help us. Vysvětluje mi Kouše van der Horstová, která bydlí spolu se svým manželem v komunitě seniorů v nizozemském městě Boxmír. Její manžel Hans studoval v Československu. Pomoc ostatních si osobně otestoval po mrtvici. Nemůže si vynachválit výtah.
Když jsem měl tu mrtvice, museli mi se nosit dolů, než mohl na brankách, ale tady jde to. Víš, to je tak dobrý. A tady když můžeš si sednout. Děti mají to rádi, když byli mladí, ty pravnoučky, tak běželi tam, drželi se tam tady a koukali na to.
Ton mi vysvětloval, že ten výtah je tak velký, aby se do něj vešla rakev.
Jo, jo. To fakt, to je tak dobrý výhod. To je tak, že člověk může až do smrti tady zůstat, jenom když vůbec je blázen, musí někdo v hospitálu nebo tak, ale dál je to možné tady zůstat. To chceme rádi.
Zaostřeno. Posloucháte Český rozhlas Plus. V pořadu Zaostřeno se věnujeme komunitnímu bydlení nizozemských seniorů v městečku Boxmír. Nově chce podobné projekty v Česku podporovat Ministerstvo pro místní rozvoj. Nizozemští seniori si výstavbu komplexu financovali sami, tím, že prodali své domy. Jednou z těch, kdo stáli u vzniku projektu, je Ria.
I also lived here. That was for 8 years.
Já tady také bydlím, už 8 let.
Takže jste tu od začátku.
Od úplného začátku, ano. Pracovala jsem v našem výboru, který se staral o stavbu domu. Trvalo to 2 roky a byly to spousty času a energie. Nebylo to vůbec jednoduché, hlavně zařizování věcí kolem stavby. Zedníci věděli, že se stavěním nemáme žádné zkušenosti a patřičně toho využívali. Na začátku nám všecko odkývali a pak najednou přišli s tím, že tohle nejde a tam to oni dělají jinak, než je v našem projektu a tak dále. Navíc jsme na ně neměli žádnou páku, nemohli jsme říct. Tak dost, vy tady končíte. Museli jsme celou stavbu co nejdříve dokončit. Takže jsme byli někdy docela zklamaní, když jsme museli ze svých požadavků ustupovat. A skoro všechno bylo dražší, než se původně odhadovalo. Pořád jsme někomu museli posílat nějaké další peníze.
Ale konečný výsledek za to stojí.
Ano, po chvíli jsme začali být s celým komplexem velmi spokojení. Nejdřív jsme byli na všechno strašně opatrní a říkali jsme si navzájem, tohle nedělej, buď opatrný, víš, kolik to stálo? Jak to budeme opravovat? Údržba celého komplexu bude tak náročná, ale pak se to usadilo. Víte, já si to neuměla představit. Nejsem stavař, jsem původní profesí sociální pracovnice, takže jsem zvyklá být na všechny milá. Tak to byl pro mě oříšek.
Vysvětluje Ria, která obývá jednu z 12 částí komunitního komplexu pro seniory. S nápadem přišel Ton Papers, bývalý praktický lékař.
Půl roku poté, co zemřela moje druhá žena, se mě její kamarád zeptal, Tone, co teď chceš dělat? Řekl jsem mu, že tu otázku moc nechápu, ať mi vysvětlí, jak to vlastně myslí. Jak budeš žít, povídá. Chceš být sám nebo se znova oženit nebo žít s někým dohromady? Začali jsme o tom mluvit a rozebírat jednotlivé možnosti a já jsem se pokoušel sformulovat, co si vlastně přeju. V tu chvíli jsem chtěl úplně nejvíc ze všeho umřít, abych mohl být se svou ženou, ale tuhle možnost jsme vyloučili. Pak jsem si vzpomněl, že jako kluk jsem vždycky chtěl být katolický kněz nebo mnich, ale nutnost celibátu, tedy čistoty a chudoby a poslušnosti, složit tyto tři řeholní sliby, to bych upřímně a opravdově nemohl. Na druhou stranu jsem si uvědomil, že by se mi moc líbilo mít něco jako klášter, ale bez těch tří slibů.
A jak se něco takového dělá?
Vycházel jsem z toho, co jsem věděl o takovém velmi starém způsobu spolubydlení, kterému se říkalo Bechreinhaus. Žili tam společně neprovdané ženy. Byly to malé domky se společným dvorem, stavili to pro ně bohatí. Ženy o sebe vzájemně pečovaly, modlili se spolu, ale nešlo o klasický klášter. V Holandsku to fungovalo 300-400 let, ale my jsme hledali něco víc současného. Takový Bechreinhaus pro 21. století.
Jaké jste měli požadavky, co měly být základní parametry?
To live comfortable, well cared of, nice, clean, no, low energy, lots of light.
Žít příjemně, mít dostupnou péči v hezkém prostředí s nízkou spotřebou energií, v prosvětlených prostorách, které jsou dobře odhlučněné, zkrátka nebe na zemi. Jak to zařídit? Začali jsme o tom snít. Jenže pak přišla krize a projekt společného bydlení šel na 2 roky k ledu. Ale pak jsme si řekli, že to nemůžeme nechat jen tak. Oslovili jsme asi 2-3 desítky lidí a pozvali jsme je do mé ordinace. V té době jsem byl praktický lékař. 20 lidí skutečně dorazilo a postupně se začalo šířit nadšení. Rozhodli jsme se, že se budeme potkávat jednou měsíčně a vždycky hodinu, hodinu a půl budeme společně mluvit o tom, jak zařídit, aby se náš sen stal skutečností.
This dream can come true.
A jak dlouho to společné projednávání projektu komunitního bydlení trvalo?
I think it took about 2 years, so 24 before we started now. If you want it, you must start now.
2 roky, myslím. Pak jsme řekli, že už se do toho musíme pustit. To znamená prodat svoje domy, najít místo a tam začít opravovat nebo stavět náš klášter bez slibů, nebo jak to nazvat. Takže jsme začali hledat. Navíc jsme našli podobné projekty a začali jsme je objíždět. V té chvíli byly v Nizozemsku 200 asociací seniorů, které se spolu snažili bydlet, podporovat se a přitom zůstat zdraví a šťastní. Objeli jsme několik z nich a dozvěděli jsme se hodně o tom, jak to mít nechceme.
A to bylo co? Můžete být konkrétní?
Tak třeba společné prostory. Co se tam odehrává? Lidé se sejdou, povídají si, dají si spolu kafe nebo čaj. Co je na to potřeba? Kávovar, plotýnka, čajová konvice. Jenže někteří hned začnou organizovat, jak to celé financovat, takže třeba vymysleli, že se musí platit za každý šálek kávy. A v některých domech to potom vypadalo tak, že se lidé celou dobu, co byli ve společné místnosti, jenom kontrolovali, jestli všichni udělali čárku za každou kávu, kterou vypili. Udělal čárku? To snad ne. On nechal svítit, kdo to má platit. Takže kávu jsme vyřešili tak, že jsme určili jeden šuplík pro trpaslíky. A o zásoby kávy se nám starají oni. To byste nevěřili, jak dobře to funguje. Už je to 8 let a zatím nám kafe nikdy nedošlo.
Zásoby kávy ale asi nebyly jedinou obtíží, kterou jste museli řešit.
There's another thing we learned here. When we started here, the building was a big problem. Yeah, you can imagine.
Dost těžká byla samotná stavba. Museli jsme shromáždit prostředky, to znamenalo prodat domy a najít si přechodné bydlení. A pak jsme museli také najmout architekta a vyjasnit si, co vlastně chceme. V té době nás bylo 12 a co člověk, to jiná představa. Jeden muž třeba propagoval, abychom postavili 12-podlažní věž, kde by všechny byty měly stejně čtverečních metrů. Takže bychom si byli všichni rovní a měli bychom obrovskou zahradu jako bonus. Další oponoval. Ne, já chci 12 malých úkrytů, pěkně s předzahrádkami, plotem, kamerovým systémem a s hlídači, abychom byli v bezpečí před zlem, co na nás venku číhá. A každý se bude sám starat o svou zahrádku. To byly dvě nejvyhraněnější představy. Architekt říkal, jak tohle mám dát dohromady. Začali jsme o tom debatovat, to jsem se naučil během svého pobytu v Africe. Byl jsem tam 4 roky a všechny rozepře se řešily tak, že si lidé sedli pod strom a debatovali, tak dlouho, až byli s výsledným kompromisem všichni spokojení. Takže se zorganizoval večer, kdy všichni prezentovali svoje představy. Mluvili jsme o nich a pak jsme to předali architektovi, ať s tím nějak naloží.
A jak to dopadlo?
První návrh ze všeho nejvíc připomínal vězení. Dvě věže a mezi tím brána.
Jako Osvětim.
Ano, jako Osvětim. Tedy určitě se to nedá srovnávat, ale vnější podoba tam byla. V Nizozemsku se takhle staví vězení. Brána a vedle ní dvě věže pro dozorce. Druhý návrh vypadal jako katolická internátní škola pro chlapce. Tam jsem mimochodem strávil dětství. Až v pátém návrhu se dopracoval k tomu, že komplex měl něco jako duši. To byla společná zahrada a společenská místnost, která na ní volně navazuje. Říkali jsme, ano, tohle je krok správným směrem. Chceme místo, kde se můžeme společně potkávat. Tohle bude ono.
To byl ale pořád jenom začátek.
Architekt ale pochopil, o co nám jde. Chtěli jsme hodně světla. Já totiž věřím, že denní světlo je nejlepší antidepresivum. Také jsme chtěli, aby naše bydlení bylo vzdušné, aby tu bylo hodně čerstvého a čistého vzduchu. Tomu se muselo přizpůsobit například vytápění. Máme tepelné čerpadlo a topení je v podlaze. Také jsme chtěli mít společný pokoj pro hosty, aby k nám mohli jezdit návštěvy. Jejda, to znamená 200 000 euro. Ale nakonec toho nikdo nelitoval. Každý zaplatil svůj díl a apartmán pro hosty je velmi hojně využívaný.
Předpokládám, že za vámi jezdí hodně vašich dětí s rodinami. Jak se vlastně na váš nápad dívají oni?
Syn mi řekl, tati, to je skvělý, že teď bydlíš se svými přáteli. A já na to, opravdu? A on, teď můžu jít v pátek ven, klidně se opít a mít kocovinu půlku soboty a necítím se provinile, že se ti nevěnuju. Vlastně to docela vystihl. Většina lidí tady ví, že se o sebe víceméně postará. Když je na tom někdo špatně, děti mu pomáhají, ale zapojujeme se i my ostatní a funguje to. Jednou si tady jeden muž zlomil kyčel, když hrál tenis. Stalo se mu to ve středu a když jsem za ním v neděli přišel na návštěvu do nemocnice, říkal mi, já už chci domů. Jen 4 dny po úrazu, pomyslel jsem si, ale on na tom trval a tak jsme to během 2 hodin zařídili. Sehnali jsme polohovací postel, domluvili jsme se, k domu, který den uvaří, k domu, který den donese nákup a k domu vypere. Dovezla ho sanitka a následujících 6 týdnů jsme mu pomáhali a on se mezi tím dával dohromady. Ještě jeden příklad uvedu. Jedna žena měla těžkou mrtvici, skončila v sanatoriu, ale po jednom roce řekla, že už tam nemůže být dál a že chce zpátky domů. Říkali jsme jí, vždyť potřebuješ ošetřovatele, ale ona odvětila, že to ví a že chce domů. Tak jsme to zařídili. V noci u ní byl ošetřovatel celou dobu. Ve dne k ní pravidelně chodil a vždycky ráno a večer se u ní zastavil někdo z nás a přinesl jí poštu a noviny. Udělal jí kafe, prošel se s ní trochu, což šlo jak kdy, pomaličku a opatrně, a taky jsme jí krmili kočku. Prožili jsme s ní posledních 9 měsíců jejího života. Zemřela tady a tady jsme se s ní také rozloučili. Pohřební auto na hřbitov ji odvezlo rovnou odtud.
A podle čeho vlastně vybíráte, kdo tu s vámi může bydlet, kdo se k vám může připojit?
O tom jsme debatovali celé měsíce. Probírali jsme, jaké vlastnosti musí mít lidé, kteří tu chtějí žít, jaké hodnoty musí sdílet. Pak nám ale došlo, že to můžeme řešit horem spodem, udělat si seznam požadavků, pak můžeme dokonce najít někoho, kdo jim bude vyhovovat a říct mu, vítejte, pojďte s námi žít. A on 3 měsíce na to dostane mozkovou mrtvici a to změní jeho osobnost. Co uděláte? Vyhodit ho nemůžete, takže podle mě nemá nějaké velké vybírání smysl. Existuje vlastně jediné kritérium. Chcete tu bydlet? Chceme, abyste tu bydleli? Myslíte, že tu budete šťastní? Věříme, že se vám tu bude líbit? Je to otázka ochoty a důvěry.
Vysvětluje na závěr dnešního pořadu Zaostřeno bývalý lékař Ton, který spolu s dalšími seniory obývá komunitní komplex 12 bytových jednotek v nizozemském Boxmíru. Od mikrofonu se loučí Magdalena Trusinová.